Es atrodos klasē. Ap manu galdu sasēžas klases biedri. Viens no viņiem piesēžas ļoti tuvu. Nērti tuvu. Visi sāk man teikt, lai es sāku kaut ko darīt. Natāls sāk izplūst nedaudz. Gaisma no loga ļoti traucē. Arī atspīdums no pulksteņa. Visi skatās man virsū. Ekrāns paliek balts. Pēc tam es attopos viena skolas koridorā, īsti nesaprotot, kas noticis. Tikai atceros, ka attāls bija ļoti spilgts un savāds. Apkārtējie trokšņi izklausījās dīvaini, atgādinot nepārtrauktu atbalsi. Jūtu aizkaitinājumu, apjukumu un neizpratni. Noņemu virtuālās realitātes brilles. Viena no projekta autoriem virtuālās realitātes speciāliste Elīna Dolmata stāsta, ka simulācija veidota balstoties uz autisma izpēti. Turklāt video vairākas reizes rādīts cilvēkiem ar šiem traucējumiem un pēc tam koriģēts, lai radītu to pēc iespējas tuvāku realitātei.
Panākt šo 2-3 minūšu video, tas īstenībā ir 2-3 mēnešu darbs. Tīri tehniski sākot ar uzfilmētu video, tieši vidē, tieši tā, kā tas būtu parasti ar izceliem bērniem. Bija tā īstā skolētāja, ko mēs visi atceramies no skolas laika. Šajā konkrēta gadījumā, jā, katrs tas skaņas avots, lai tu varētu nevien redzēt, bet pat ja tu aiztaisīsi acis, tu tā kā telpiski varēsi sajust, kas notiek tev apkārt, no kurienes tā skaņa nāk, ka skolotāja tev stāv tieši aizmugurē, ka bērns tev piebīdījās no kreisās puses, tā kā lai maksimāli atveidotu to vidi.
Simulācijā var izjust, kas satrauc cilvēku ar autismu. Tās ir šķietami mazas detaļas, kā negaidīts grupu darbs skolā, daudz dažādi trokšņi, spilgtas gaismas un cilvēku klātbūtne. Centra solis augšup vadītāja un sociālā rehabilitētāja Diāna Mēkša stāsta, ka ideja radusies pēc tam, kad centrā vairāki bērni stāstījuši par mobingu skolās, kas vērsts pret bērniem ar autismu. Tas veidots ar mērķi parādīt skolāniem, kā pasauli uztver cilvēks ar šiem traucējumiem.
Gribējās, lai tie bērni paši izjūt. Tāpēc arī jaunieši iet, tāpēc, ka jaunietim, kas stāsta arī pavisam citādāk ir nekā es kā viena tanta tur nostāšos bērnu priekšā, tad būšu kārtējā skolotāja, kuru var klausīties vai neklausīties. Un gribējās, lai viņi tiešām paši piedzīvo, kā tas ir maziņš tāds, nu, fragmentiņš no parastas dzīves, parastas stundas.
Bez iespējas sajust to ar virtuālās realitātes palīdzību, skolāniem arī skaidros par autisma izraisītām komunikācijas problēmām un kā ar šiem cilvēkiem sadarboties. Konkrētu datu par kopējo cilvēku skaitu ar šiem traucējumiem nav. Pagājušajā gadā Latvijā bija reģistrēti 333 cilvēki. Tomēr speciālisti uzskata, ka tas pat netuvu nav īstais skaitlis. Vidēji pasaulē gandrīz 1% iedzīvotāju ir autisms. Svarīgi ir atcerēties, ka tā nav slimība, bet gan uztveres traucējumu spektrs, kas tiek uzskatīts arī par vienkārši citādu smadzeņu darbības veidu. Turpina aba terapeite Olga Lūkina.
Būtībā tie diagnostiskie kritērija autiskam spektram ir tas, kā ir grūtības ar komunikāciju, grūtības veidot sociālus kontaktus sociālam iedarbībā un varētu būt ierobežotas intereses un stereotipiskas darbības. Sensora stimulu uztvera vide varētu atšķirties tā, ka viņi varētu būt hiperjūtīgie vai otradi hipojūtīgi. Ja, tas nozīmē, ka uz kaut ko var būt pārsinātā sajūta, uz kaut kādu stimulu, uz kaut ko ir pazemināta. Pieņemsim pazemināta, ja viņš nejūt kaut kādu veidu pieskarienu vai dziļu muskuļu spiedienu.
Parasti bērnam autismu var konstatēt no 2 gadu vecuma. Šo bērnu vecākiem ir jāveic nopietna izvēle – bērnu sūtīt speciālā vai parastā skolā. Latvijas radio sazinājās ar Henrieti Petrovsku Petrēviču, kuras 7-gadīgajam dēlam Jēkabam arī konstatēts autisms. Viņš neizjūt vajadzību kontaktēties ar cilvēkiem, neatpazīst jūtas un emocijas, kā arī trauksmes gadījumā uzvedas citādāk kā ierasts. Sieviete stāsta, ka ārstu nolaidības dēļ par traucējumiem uzzināja tikai neilgi pirms dēla 5. Dzimšanas dienas. Kopš tā laika ģimene daudz strādājusi, un šogad Jēkabs uzsācis mācības 1. Klasē. Henriete izvēlējusies dēlu laist speciālajā skolā, jo uzskata, ka parastā nav piemērota šādiem bērniem.
Un mūsu pedagogi nav iepazīstināti ar šo specifiku, un viņi nezina, kā pastāstīt citiem bērniem, ka nevajadzētu iet klāt un nu, pieņemsim samīļot vai jebkādā citā veidā pieskarties. Nu, un, protams, mūsu sabiedrība, kura ir ļoti ieciklējusies uz standarta audzināšanām, nav laika, spēka un varbūt arī vēlmes nav atvērt prātu un iedomāties tie savādākie bērni, ka viņiem vienkārši savādāk strādā smadzenes un kad viņi nav slimi vai kādā citādā veidā atgrūžami.
Henriete atzīst, ka priecājas par to, ka cilvēki veido projektus, kā piedzīvo citādo. Tomēr viņa uzsver, ka sabiedrības izglītošana būtu jādara plašākā mērogā, jāpiedāvā vairāk informācijas un par to jāstāsta skolās. Projektam piedzīvo citādo iespējams pieteikt savu klasi, zvanot centra soles augšu vadītājai Diānai Mēkšai. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.